Не ненавидіти треба місто, а здобути. Ще мить тому він був погноблений, а тепер йому виділись безмежні перспективи. Таких, як він, тисячі приходять до міста, туляться десь по льохах, хлівах та бурсах, голодують, але працюють і вчаться, непомітно підточуючи його гнилі підвалини, щоб покласти нові й непохитні. Тисячі левків, степанів і василів облягають ці непманські оселі, стискують їх і завалять. В місто вливається свіжа кров села, що змінить його вигляд і істоту. І він – один із цієї зміни, що її від долі призначено перемоги. Міста-сади, села-міста, заповідані революцією, ці дива майбутнього, що про них книжки лишили йому невиразне перечуття, в ту хвилину були йому близькі й збагнені. Вони стояли перед ним завданням завтрашнього дня, величною метою його науки, висновком того, що він бачив, робив і має робити. Родюча сила землі, що приймала його жили і мозок, могутні вітри степів, що його породили, надавали пристрасної яскравості його маренню про блискучу прийдешність землі. Він розчинявся своїй безмежній мрії, що захопили його враз і цілком, руйнував неї все навколо, як вогненним мечем, і, сходячи вниз вулицею Революції, до брудного нижнього валу, знімався вгору і вгору, до жагучого мерехтіння зір. Місто чудне. Зоколо воно рухливе і швидке, життя в ньому, здається, б'є джерелом і блискавкою, шугає, а всередині похмурих кабінетах установ воно тягнеться старим возом, оплутане тисячами правил і розпорядків. Удари цього міського формалізму Степан відчував щороку, і хоч як виправдовував їх об'єктивними причинами, вони не ставали від того менш дошкульні. Навчений гірким досвідом, він на 2 години раніше з'явився на іспит призначеного дня, щоб застояти чергу, глибоко певний, що сьогодні справа з інститутом буде остаточно розв'язана, і він матиме цілковите право одвідати Надійку з важливою, хоч і невидною відзнакою студента на своєму френчі. Щоправда, вчорашні враження заступили йому на час кохану постать. Вернувшись увечері додому, він довго сидів, курив і розважав про місто, його долю і справжні завдання. Але вранці прокинувся, як і завжди, бадьорий, повний молодої сили, що, мов, рятунковий пас не давало йому потонути в тій непевності, що тут його несподівано огорнуло. Трохи вже призвичаївшись до нової оселі, він сміливо попросив у хазяйки відро і досхочу мився, і тоді знову спогад про Надійку залив йому душу турботним теплом. «Іспит, от у чому річ», – думав весело він. Маючи непереможний нахил аналізувати свої думки і поведінку, він по-приятельськи сварив сам себе за вчорашній гнів та невиразні марева. Він повчав себе, що мріяти – це дурниця, що діяти треба, невтомно поборюючи всі перепони на шляху, зосереджуючи всі сили на черговій відпорній точці. Перша з них – це інститут. Треба вступити до інституту, а не бавити всякими мріями, хоч би якими високими. І справді, іспит здавався йому бар'єром, що, перескочивши його, він здобував собі королеву і царство – він виряджався на нього, як славний вояка в похід, що може дати переможцеві ключа до чарівної печери скарбів. І саме тому, що настроєний був перемогти, одним нападом раз на все, його надзвичайно прикро вразив той факт, що іспит триватиме 2 дні. Сьогодні писаний, завтра усний. То об'яву, де все це сказано дуже короткими рядками, зовсім не обходив його молодечий порив, його пристрасне прагнення відразу розв'язати всі справи. І він мусив тим рядкам коритись. Сівши на підвіконні, Степан зібрався закурити. Тютюн був товаришем, вірним і розрадником усіх його скорбот. Але навпроти на стіні висіла ще одна коротка об'ява, що відбирала йому цю приємність. 2 години він просидів, нудячись, байдуже поглядаючи на юрбу своїх майбутніх товаришів і знов думаючи про себе самого. Він почував хоч і невиразно якусь у собі переміну. Він не міг не помітити, що в грудях йому запалюється новий вогонь, але хисткий, що тремтить від кожного подиху надвірних вітрів. Він був веселий зранку, а тепер його опанував смуток, якого не сила була вгамувати. Не був же він, справді, роботою зморений, і лихо його, зрештою, не спіткало ніяке. І чи не він кілька годин тому навчав себе бути стійким? Його лякали ці незвичні досі хитання настрою. Він починав розуміти, що дотеперішнє життя не мудре, сільське, де всі питання прості й надто практичні, було чимось зовсім відмінним від тих днів, що він розпочав у місті. З усіх запропонованих на іспиті тем, він відразу спинився на «Змичці міста і села». Писав швидко і вільно, наперед скомпонувавши в голові план викладу. Всі свої тези розвинув широко, освітлюючи разом економічну і культурну потребу, спілки, її завдання і бажані наслідки. Сільський культурник, що з марксівської науки твердо засвоїв конечність економічних передумов, прокинувся в ньому цілком. Процес писання зовсім захопив його. Перечитуючи свої речення, він мимоволі забував, що пише їх для іспиту. «Змичка міста і села». Це міцна запорука майбутніх міст-садів. Кінчив він і здав працю на годину раніше, ніж мав би право зробити це за терміном. Заходив вечір, і хлопець, поблукавши трохи по Шевченківському бульвару, вирішив таки навідати Надійку, що спинилась у подруг недалеко критого ринку. Будинок, де жила вона, належав до тих древніх хаток, що можна несподівано здибати в Києві на вічній вулиці поруч шестиповерхових кам'яниць. Зелений, заржавлений дах, дерев'яні надвірні віконниці, патріархальний палісадник перед вікнами і провалені сходи до перекошеного ганку свідчили за більшу давність, ніж визнає право на вкрадені й загублені речі. Але Степан зрадів, побачивши цю халупу. Поруч неї його власний Саш не здавався таким нужденним, і дівчина, що жила в ній, цілком законно могла йому належати. Надійка жила при двох землячках свого села, що на рік раніше пустились у широкий світ і найняли в цьому старосвітському мешканні так звану залу. Одна з них, Гануся, вчилась на курсах крою та шиття, готуючись поповнити армію швачок, що ремесло їхнє підупало за військового комунізму і натурального господарства, коли кожен сам на себе прав, варив і нічого не шив, але під час НЕПу потребувала швидкого поновлення відповідно до зросту потреб і смаків. Це було тихе дівча, вигнане з села з лиднями, багатосімейної родини, вигнане назавжди, без надії вернутись під обсмикану батьківську стріху. Вона була щира і беззахисна, трохи романтична і терпляча до лиха, як і всі вбогі дівчата, що не почувають у собі ні справжнього пориву, ні твердої сили. Її компаньонка, молода Куркулівна, кінчила згідно зі своїми планами курси машинопису і уже півроку шукала свої посади без наслідків і відповідної партії з певними досягненнями. Одягалась вона з претензією. Пивши чай, делікатно вичепірювала мізинця і звалась Нюся. Тобто так само Ганна, тільки у вищому ступені. З двох ліжок, що їх не можна було назвати англійськими, одне належало їй, і своїм правом власності вона ні в який спосіб поступатись не схотіла. Тому Надійка мусила спати весь час удвох з Ганусею, що завсігди її на все була згодна. Ці два ліжка та ще стіл, машинка до шиття і один захладний стілець були єдиними ознаками матріархальної обставини в цій дівочій. Решта оздоб була порядку духовного. Портрети й малюнки, що ними Гануся наївно обліпила стіни, силкуючись надати хоч якоїсь затишності голій кімнаті.